Šogad Eiropas parlamenta deputāti Saharova balvā izvirzījuši virkni kandidātu, kuru vārdi dažādās norisēs pasauli nav atstājuši vienaldzīgu. Kā ierasts, balvā pieteikto vidū ir demokrātijas cīnītāji no Krievijas un Baltkrievijas. No Krievijas pieteikts bijušais naftas kompānijas Jukos vadītājs Vladimira Putina varas opozicionārs un tagad ieslodzītājs Mihails Hodorkovskis. Balvas pretendentu vidū ir arī Baltkrievu opozicionāri Aļess Beļackis, Eduards Lobovs un Nikolais Statkevičs. Minēti arī Etiopijas žurnālisti Rio Talemu un Eskinders Nega, kuri atrodas cietumā par kritiskām publikācijām pret valdību, Saharova balvā izvirzīt arī miermīlīgie protestētāji Turcijā. Viņu vidū Erdems Gundus, kurš pirmais nostājās Taksim laukumā, lai protestētu pret parka nojaukšanu, kura vietā bija paredzēts celt vērienīgu tiedzniecības centru. Kā zināms, pēc valdības drošības spēka iejaukšanās sākās ilgstoši masu protesti ar upuriem un cietušajiem. Deputāti izvirzījuši arī raidorganizācijas CNN globālo kampaņu brīvības projektu par modernā laikmeta verdzības izbeigšanu, īpaši akcentējot problēmas Mauritānijā, Indijā un Filipīnās. Nominantu vidū ir arī ASV slepeno dienestu datu nopludinātājs Edvards Snowdens, kuru ASV apsūdz spiegošanā un kurš tagad radis patvērumu Krievijā, kā arī pakistāņu meitene Malala Jusafzai, kura 12 gadu vecumā sāka cīņu par meiteņu tiesībām un izglītību Pakistānā, ko viņas apvidū bija aizlieguši talībi. Malala sāka rakstīt blogu ar pseidonīmu, kurš nonāca rietumu mediju uzmanībā un drīz vien kļuva par atklātu balsi cīņai par meiteņu un sieviešu tiesībām. Pirms 2 gadiem talibi Malalu smagi sašāva brīdī, kad viņa autobusā atgriezās mājās no skolas, taču nogādāta klīnikā Lielbritānijā meiteni izdzīvoja. Šogad Malala savā 16. dzimšanas dienā uzstājās ar uzrunu Ano.
In the name of God, the most beneficent. The most merciful.
Jāatgādina, ka Saharova balvu gara brīvībā Eiropas parlaments piešķir katru gadu un to pasniedz svinīgā sanāksmē Strasbūrā ap 10. decembri, jo tieši šajā datumā 1948. gadā tika parakstīta apvienoto nāciju vispārējo cilvēktiesību deklarācija. Pērn Saharova balvu saņēma 2 cilvēktiesību aktīvisti no Irānas juriste Nastrina Sotodeha un filmu režisors Džafars Panahī. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.